podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Z vami je Katarina Matejčič.
Kdaj prihaja nov način obračunavanja omrežnine in kateri so njegovi ključni poudarki? Na katera podjetja bo najbolj vplival in kako? Kaj lahko naredijo ta podjetja in predvsem kako znižati za veliko večino bistveno više stroške? Vse to in tudi nekaj konkretnih primerov rešitev, ki so jih z nami delili v Cinkarni Celje in Plastiki Skaza v tokratnem podcastu o omrežninski reformi.
V višji sezoni ocenjujemo, da bo strošek samo omrežnine lahko tudi do 50% višji, skupaj z stroškom dobavljanja energije pa je ta odstotek nekje do 5-6%.
Novost nazorno opiše Dejan Skok, direktor nabave in logistike v Cinkarni Celje. S 1. julijem bo namreč začel veljati nov omrežninski akt, ki bo prinesel drugačno prerasporeditev stroškov med odjemne skupine. Medtem, ko naj bi povprečni gospodinski in mali poslovni odjemalci na letni ravni plačevali celo za nekaj odstotkov manj omrežnine, bodo velikim odjemalcem stroški precej zrasli. Prav tako bo nov sistem bistveno bolj zapleten. Zato se bodo morala mnoga podjetja še kako potruditi, da njihovi računi za elektriko ne bodo podivjali. A kljub že nekaj prestavitvam začetka veljave tega sistema se mnogo podjetij še kako lovi, ocenjuje Igor Steiner, vodja oddelka energetika in ekologija v Ineji.
Glede nove omrežnine je veliko, bom rekel, po eni strani strahu, pa tudi slabega razumevanja novega omrežninskega akta.
Poleg tega bo po novem omrežnina deljena na omrežnino za priključno moč in tisto za porabljeno električno energijo. Glavna novost pa bo 5 časovnih blokov in 2 sezoni. V višji bodo meseci z visoko obremenitvijo november, december, januar in februar. Za preostale bo veljala nižja sezona. In še razporeditev znotraj dneva, najdražje bo obdobje od ponedeljka do petka in sicer od 7. do 14. ter od 16. do 20. ure.
Kot bi nas vrgli v vodo, zdaj pa se naučite plavati. Princip uvedbe novega sistema obračunavanja omrežnin opisujejo podjetja, s katerimi smo govorili. Da, tisti, ki so pridni, pametni oziroma iznajdljivi, bodo na koncu morda celo močnejši in konkurenčnejši, a kar nekaj se bo v tem procesu učenja utopilo, nazorno opisujejo sogovorniki. In zakaj sploh uvajamo spremembe? Ker so nujne, odgovarja Tomislav Ličen, neodvisni energetski svetovalec mreže En svet, ki deluje v okviru Ekosklada.
Cilj teh sprememb je narediti našo porabo, ki je dokaj neenakomerna čez dan, bolj enakomerno, se pravi uporabnike, ki se zdaj lahko relativno prosto obnašajo, kar se tiče porabe energije, bolj zavedne, da bodo znali rabiti energijo takrat, ko jo je veliko, več in kadar jo ni, jo pa pač malo manj rabiti. To je ena zadeva, druga je pa, da naše omrežje, ki ni bilo že dolgo časa obnavljano ali pa posodabljano, ni v stanju več prevzemati vse te nove oblike obnovljivih virov, predvsem v zadnjem času fotovoltaične elektrarne. Vidimo, da na nekaterih področjih v Sloveniji že zavračajo do 30% vlog za fotovoltaične elektrarne, to pa zato, ker pač omrežja tega ne prenesejo več. Pač ne da se po teh starih kablih, pravi to omrežje ni več primerno za tak način razpršene proizvodnje preko obnovljivih virov.
In nova realnost za vsa podjetja prinaša nova pravila, ki so, priznava tudi Ličen, precej zapletena. Pozabite visoko in nizko tarifo. Zdaj prihaja 5 časovnih blokov in kar 2 sezoni.
Poznamo teh 5 tarif, imamo tudi 2 sezoni in sicer imamo višjo sezono, ki je tako zvana zimska, recimo od 1. novembra pa do zadnjega februarja in potem pa nižjo sezono, ki je pa od 1. marca pa do zadnjega oktobra. Med njimi je razlika ta, da v najvišji sezoni zimski imamo prvi tarifni razred, ki je daleč najdražji in je 4-krat dražji kot danes povprečje kilovat moči. V drugi sezoni, v tej nižji sezoni, pa tega razreda ni več in je takrat bistveno lažje in nižji strošek. Druga sprememba pa je, da so naredili praktično veliko cenejšo variabilno omrežnino, tako da v bistvu je teža zdaj na fiksni omrežnini, ne več na variabilni.
Ne bo poceni, sploh ne po zimi in za večje odjemalce. A še vedno ceneje, kot če bi šli v naložbo nadgradnje električnega sistema. Govorimo namreč o milijardah evrov, je jasen energetski strokovnjak.
Predvsem zato, ker je enostavno, če bi hoteli vso to kabla, vse ta omrežja ojačati, rabimo enormno veliko denarja. Ocena je bila nekaj 4 milijarde evrov do, ne vem, v nekaj letih, da bi to ojačali, da bi omogočali potem to priklapljanje vseh teh razpršenih virov. Zdaj, ta model naj bi pač poleg tega, da bomo sigurno tudi na omrežju morali kaj narediti, spodbudil tudi drugačni vrsti rabe in pa v končni fazi naj bi dal tudi več denarja.
A dejstvo je, da bodo mnoga podjetja, lahko celo mala ali srednja, podražitev čutila že letos. Mi smo analizirali več proizvodnih oziroma industrijskih podjetij, ki so na srednjem napetostnem nivoju in izračunali, da se jim bo omrežnina pošteno dvignila. Novinkari Igor Steiner, vodja oddelka energetika in ekologija v INEI.
Smo nekje v povprečju zračunali, da nekje več kot 20% se jim bo povečala omrežnina. Ne? Moramo vedeti seveda, da omrežnina ni edini strošek, ki se, kar se tiče električne energije. Omrežnina je približno 1/3 celotnega stroška električne energije. Ne? Ostalo seveda 2/3 je sama energija.
Do podobnih številk in to na podlagi še večjega vzorca različnih podjetij so prišli tudi v podjetju Metronik, pripoveduje Aleš Temeljotov, tamkajšnji direktor operacij.
Mi smo v bistvu za več 10 podjetij že vrteli simulacije stroškov. Smo razvili tudi orodje, ki se pravi naredi to simulacijo prej, potem pa potem še identificira nek potencial za prihranek. In To smo naredili te simulacije za, bi rekel, relativno mala, mislim, male porabnike, a ne, podjetja, ki so mali porabniki, se pravi, ki imajo moči okrog 100 kW, za podjetja, ki so nekaj srednje velika, se pravi 1000 kW in pa tudi za več 1000 kW, ne, se pravi, podjetja in posod so bili podobni rezultati. Ne. Posod se strošek poveča, ponekod tudi za več 10%. Ne.
Če vas to ne doleti takoj, pazite, da se ne boste veselili prehitro. Bistveno višji zneski omrežnin na prvi položnici avgusta mogoče še ne bodo vidni. Še več. Lahko se vam celo zgodi ravno obratno, opozarja sogovornik.
1.7. bo mrzikdo mogoče celo presenečen, ker bo mogoče dobil celo nižjo omrežnino, kot jo zdaj plačuje. Na, zdaj, recimo, trenutna omrežnina je taka, da je kar čez celo leto približno podobna. Ne odstopa, ni večji odstopan. To se bo zdaj spremenil, pomeni, da se bo v poletnem času, da bo omrežnina nižja, zato ker so pač omrežja manj obremenjena, medtem ko v zimskem obdobju bo ta omrežnina kar poskočila. Tako da mislim, da je ena velika sprememba za podjetja bo s 1. novembrom, ko se bo začel ti zimski del visoke sezone omrežnine.
Torej, prava slika bo prvi teden decembra, ko dobijo račun tako za novembra, ne?
Tako. V decembru bojo prejeli račun za november in takrat bo kar poskočila ta znesek. Ne? Medtem, ko zdaj v poletnem času bo to, bo celo mrski komu bo celo padla omrežnina.
Kaj torej narediti, da bo december veseli in ne panični mesec? Ne bo čista lahko, priznava Steiner. Kompleksnost bo namreč bistveno večja, kar bodo čutila predvsem tista podjetja, recimo mala in srednja, ki nimajo zaposlenih energetskih strokovnjakov, vseeno pa bodo iskala možnost za optimizacijo stroškov. Hkrati miri, ni nemogoče.
Že so razmerno majhnimi ukrepi se da to omrežnino nekje znižati za nekje 4-8%, nekje v povprečju smo zračunali, recimo 5% se da znižati. Ne. Se pravi, je nekaj možnosti, je pa seveda stvar same proizvodnje, samega delovanja podjetij, ali se lahko malo prilagodijo ali ne. Ne? Zdaj seveda ena podjetja imajo pač proizvodnjo, s katero se lahko prilagajajo, to so razne industrijske peči v metalurgiji, kjer jim kratkotrajno 15-minutno zmanjšanje moči ne predstavlja kakšnega velikega izziva. Medtem tam, kjer so pa obdelovalni stroji, tam pa seveda stroj za 15 minut staviti ali zmanjšati ne gre kar tako. Ne? Tako da različni principi bojo tukaj prihajali, nekateri se bojo pač prilagajali tudi z dodatnimi energetskimi hranilniki.
Nov način obračunavanja, poleg že prej omenjenih 5 časovnih blokov in 2 sezon, prinaša tudi kratke intervale. Dolgi bodo le 15 minut.
In zadost je, da se v enem 15-minutnem intervalu, da recimo zaradi nekih dogodkov, ki nastopijo sočasno, pride do večje konične obremenitve in takrat je seveda, če imaš neko možnost prilagoditve, pa je to ali to hranilnik energije ali pa mogoče nekatera bremena, ki niso potrebna 24 ur, da takrat tisto konično moč zmanjšaš. Ne? Tako da za 15 minutne obremenitve seveda pa hranilnik energije lahko deluje povsem v redu oziroma ima svoj vpliv. Je pa seveda cena je pa stvar, ki jo pač zdaj tudi v teh naših študijah preverjamo, ker ugotavljamo, da cene hranilnikov so pa še vedno dokaj visoke in ekonomika ne igra še tiste zelo pozitivne vloge za upeljavo tega. Ne? Se pa seveda zadeve na trgu se spreminjajo, cena hranilnikov pada in bo še padala, tako da računamo, da iz zdajšnjih nekje 6 do 9 let vrčilne dobe, da bo verjetno padla v nekaj letih na polovično vrednost.
In končna cena? Kot vedno, odvisno od tega, kaj želite, odgovarja Steiner iz INEE.
Zdaj, če se da z nekimi enostavnimi organizacijskimi ukrepi nekaj narediti, v bistvu stane zelo malo ali skoraj nič. Ne? Se pravi, en enostaven organizacijski ukrep je, da proizvodnja ali pa da proizvodnja ne zaštarta v istem času kompletna, recimo, da ob 7. uri ne štarta kompletna tovarna, ampak da se recimo zagon proizvodnje zgodi recimo v 3 različnih terminih, recimo v polurnih razmikih in s tem se tiste zagonske konice tovarne lahko zmanjšajo. To je recimo čisto tak organizacijski ukrep. Drugi so pač, sem preomenjal, da kakšne porabnike, ki ne delujejo 24 ur, da se pač jih v času konice začasno ustavlja ali zmanjša porabo. To nekje je možno, nekje ni. Taki organizacijski ukrepi, recimo, da oziroma tehnični ukrepi potem potrebujejo neke investicije, ki so in ponovadi vračilo take investicije je reda 2 do 5 let, medtem kot sem pa omenil hranilnike energije, ki pa najmanj vpliva na samo proizvodno, tam je pa vračilo investicije nekje od 6 do 9 let, ker je pa lahko že kar dolga doba oziroma že poseže nekje v primerljivo življenjsko dobo takega hranilnika. Ne.
Še predno pa se lotite vsega naštetega, Temeljoto iz Metronika svetuje sledeče. Poglejte predlagane dogovorjene moči, ki ste jih strani operaterja dobili lani poleti. Najpogosteje je na julijskem računu.
Ker smo opazili tudi primere, kjer so bile te moči tako drugačne, da bi se stroški obračunskega dela, omrežnina, ki se nanaša na obračunski del in pa teh pač povezanih prispevkov merijo kar 100 tisoč evrov. Ne? Se pravi, taka razlika, v bistvu skoraj za en red veličine, je bila med realnim profilom porabe oziroma pač moči podjetja in pa tem, kar je bilo tam predlagano. Ne? Tako da tam je pa še treba tako odreagirati.
Kar velja predvsem za največje porabnike, govorimo o več 100 kW oziroma 1000 in več dogovorjene obračunske moči, ki se v tem trenutku zanesejo predvsem na eno stvar – tehnologijo.
Tam pa ima smisel res se zanesna tehnologijo, ki že obstaja, ki je zrela, ne, in se lahko relativno enostavno uvede, ki potem skrbi na nek avtomatski samodejen način za to, kar sem prej omenil, po eni strani za glajenje konic, a ne, se pravi mogoče sklapanje zmanjševanje moči nekaterih bremen, po drugi strani pa za pač bolj neko prerazporejanje porabe, se pravi, ali se mora res ne, v tem trenutku nek porabnik vključiti, ki ni kritičen za proizvodni proces, ali se lahko mogoče ne vem, v naslednjem intervalu, ko pač ne pričakujemo konice. Ne. In tukaj je tisto, kar dejansko podjetja mora vsaka za sebe pogledati in narediti neko analizo stanja.
In pri tem identificirati predvsem porabnike, ki nimajo kritičnega vpliva na vaš proizvodni proces.
Najpogosteje govorimo lahko o kakšnih sistemih prezračevanja, spet, če je panoga takšna, da ne potrebuje nekih točno določenih oziroma strogih ambientalnih pogojev. Ali so to kakšne črpalke, ali se da mogoče kakšen hranilnik toplote, hladu, električne energije izkoristiti tudi kot neko pomoč, ne? A se da, ja, mislim, tukaj je veliko, no, kakšne klimate in podobne zadeve začasno izklopiti oziroma jim zmanjšati moč in na ta način prihraniti. Ne? Ker moramo se zavedati, ne, zdaj, da ena 100 kW konica v prvem časovnem bloku, a ne, se pravi v tej neki zimski sezoni, stane približno 400 evrov. Ne? In plača se vsako preseganje. Se pravi, ima tukaj, mislim, veliko smisla, da se podjetje res tega loti proaktivno in sistematično, ker drugače pač samo čaka na konec meseca in na račun, kjer bo navedeno, kakšna so bila preseganja in pač ta račun treba plačati. Ne. Je pa pač ravno ta del, a ne, se pravi, preseganja, ne, oziroma neka ta presežna moč, ki je zelo draga in bo v prihodnosti še bolj draga, nek potencial, da podjetja prihranijo in v bistvu na nek način po domače rečeno ne mečejo denarja skozi okno.
O kakšni tehnologiji je torej govora?
Opažamo pa še več različnih nekih pristopov. Vsem je pa skupna ena zadeva, ne, in da iščejo sistem, ki bo avtomatsko namesto njih skrbel, da do teh preseganj ne bo prišlo oziroma da če bo prišlo, da bojo pač ta minimalna. To A ne, sistem za izravnavanje konic v bistvu ni neka nova tehnologija, je nekaj, kar obstaja že dolgo časa, a ne, in v Sloveniji in v tujini. Se ga da pa s kombinacijo recimo z energetskim informacijskim sistemom zelo dobro izkoristiti, da se skonfigurira neka pravila, neke prioritete oziroma določi scenarije, ki se zgodijo takrat, ko bi se slučajno v nekem intervalu, v 15-minutnem, pokazali, da bo dosežena konica. Ne. Primarno, da se pač fokusiramo na nekritične uporabnike, da se ne posega v sam, recimo, proizvodni proces in se na nek neboleč način oziroma z iskanjem nekih skritih rezerv poišče tiste kilovate, ki jih je takrat potrebno izklopiti oziroma zmanjšati.
Ter spet najpomembnejše vprašanje. Koliko bo podjetje to stalo in koliko dela oziroma časa je treba v to vložiti?
Govorimo o projektih, ki trajajo po nekaj mesecev, kjer je treba, a ne, v prvem koraku v bistvu pogledati oziroma izračunati, kakšna je ta zdaj sprememba za podjetje, katere so optimalne dogovorjene moči, se pravi tukaj govorimo o nekih finančnih simulacijah, in potem v drugem koraku pogledati, ok, zdaj če pa pride slučajno do tega, da bi se pač nam zgodila konica, kako pa naj takrat sistem odreagira. In ko se enkrat to naredi, sistem funkcionira sam in v bistvu se podjetju ni treba več ukvarjati z razmišljanjem o nekih energetskih preračunih in kaj zdaj ta sprememba pomeni, pa kako se ponovno spremeni, kaj spet to pomeni, ampak se lahko posvetijo svojemu osnovnemu poslu. Pri večini podjetij, za katera delamo pol simulacije tudi naprej, ne samo za neke prihranke, ampak tudi pa še za samo investicijo, se zadeva povrne v 2 letih oziroma mnogokrat bistveno prej. Ne. Tako da zagotovo je, bi rekel, uvedba take rešitve smiselna.
O čem govoriva? Govoriva to o nekaj 1000 evrov, govoriva o nekaj 10 tisoč, o nekaj 100 tisoč, kje je ta sploh razpon, od koliko do koliko?
Ja, bi rekel bolj prvo dvoje, kar ste omenili.
Do zdaj smo z dobro poučenimi sogovorniki povedali že veliko, a verjetno vam prav nihče ne bo zameril, če vam še vedno ni povsem jasno, kaj natančno morate v svojem podjetju narediti. Ne skrbite, niste edini, tudi mi se še učimo in lovimo, priznavajo celo v družbah, ki se s tem ukvarjajo že kar nekaj časa. Ena takih je Plastika Skaza. Že pred leti smo tudi mi najeli zonalnega svetovalca, pripoveduje Niko Medved, pomočnik generalnega direktorja.
Kaj gre nam v prid, da smo se že tok prej lotili, da imamo zelo dobro analitiko obstoječega stanja, obstoječih porabnikov, kreirali smo tudi digitalni dvojček energetskih potrošnikov oziroma vseh ključnih energentov v podjetju, zato imamo dobro osnovno izhodišče. Podjetje, ki nam svetuje, nam je tudi pripravilo scenarij novega omrežninskega zakona, ki pa pravi sledeče, a ne, ta napoved je bila narejena v dveh primerih, torej ena, če konkretno naslavljamo in, bom rekel, aktivno napovedujemo in se prilagajamo in iščemo čisto optimalen scenarij, ali pa če ne naredimo nič. Pa bom zdaj povedal dve zadevi, ki sta ključni. A ne? Če gledamo na ravni energije, mi z vsemi ostalimi ukrepi in aktivnostmi uspešno znižujemo energijo kot strošek na ravni podjetja. Če pa izuzamemo omrežnino, se pa ta bo povečala. In povečala kar konkretno, če gledava v relativnem deležu. Torej, če ne storimo nič, so nam napovedali 30% oziroma 29 in nekaj procentno zvišanje postavke omrežnine. Če pa pristopimo na čim bolj optimalen način in aktiven način napovedovanja, pa bi lahko tukaj ustvarili nekaj prihrankov oziroma bi se napram današnjem ali preteklem stanju omrežnina povišala za nekje 20%. Vsekakor pa to pomeni povišanje. Ker pa, kot sem omenil, mi na ravni podjetja izvajamo veliko aktivnosti, tudi investicij, se na krovni ravni še vedno znižuje pozicija, ampak je pa treba zelo jasno tukaj povedati, da pa dejansko ti novi zakoni, nova metodologija, nam v bistvu prikrajša naše izboljšave oziroma izboljšave izvenijo oziroma so vidne v manjšem odstotku. In če gledava, da smo zastavili na ravni podjetja cilj znižanja stroška energije za 10%, nam bo novi omrežninski zakon pobral nekje med enim in dvema odstotkoma.
Kaj jih čaka, precej dobro vedo tudi v Cinkarni Celi. Izračuni so znani, pripoveduje Dejan Skok, direktor nabave in logistike.
Kar se tiče, če lahko razdelimo na dve sezone, ne višjo pa nižjo sezono, v višji sezoni ocenjujemo, da bo strošek samo omrežnine lahko tudi do 50% višji, skupaj z stroškom dobavljanja energije pa je ta odstotek nekje do 5-6%. V poletnem času pa, ker so tudi tarife pa bloki nižji, cenovno nižji, pa ocenjujemo ta strošek, kar se tiče stroška omrežnine, nek višji strošek nekje do 5-10% oziroma skupaj z dobavljeno energijo nekje do 100% oziroma 2.
A celo taki so v dvomih. Eno so trenutni scenariji in projekcije, povsem nekaj drugega pa dejansko stanje po 1. juliju, je Jasen Medved.
Se pravim, tu je težko napovedati, kaj bo dejansko uporabljivo ali pa kaj bo dejansko praksa pokazala, kakšne učinke. Definitivno ocenjujem, da je to zadeva, kjer bomo vsi potrebovali pomoč. Malo podjetij v Sloveniji ima in-house strokovnjake, ki bodo to uspešno izvajali, kar je ponovno udarec na naše eforte oziroma ukrepe za učinkovitosti in ponovno nas nekako vračajo oziroma nam zmanjšajo za to novo ureditvijo.
Zato preizkušajo, testirajo in se učijo.
Mi iščemo načine na krovni ravni podjetja, kako vse nove tehnologije, ki se pojavljajo, od hranilnikov do zmanjševanja teh viškov oziroma teh situacij sočasnosti, a ne? V našem podjetju smo veliko podjetje, imamo 55 brizgalnih strojev, ki so največji porabnik in ko imamo zagon v nedeljo zvečer oziroma v ponedeljek prva izmena, se zgodi sočasnost visoke potrebe po moči, po napetosti in predvsem iščemo načine, da preverjamo vse nove tehnologije, ali imajo dejanske učinke. Kar pomeni, testiramo oziroma izvajamo neke project briefe na področju hranilnikov, fotovoltaiko tako ali tako, izenačevalnikov te sočasnosti, tudi raziskujemo možnosti, da bi en del proizvodnje oziroma avtonomna proizvodna celica delovala čez vikend lahko sama, brez operaterja. In predvsem pristopamo na ta način, kako se čim bolje prilagoditi tej situaciji.
Podobno torej korak za korakom in to na številnih področjih se izzivov lotevajo tudi v celjski cinkarni.
Smo se že aktivno lotili določenih ukrepov že v času energetske volatilnosti oziroma krize, ki nas je doletela pred 2 leti. Takrat smo že v podjetju uvedli določene organizacijske in tehnične ukrepe, katere bomo seveda tudi sedaj po uvedbi te nove metodologije nadaljevali in z določenimi organizacijskimi ukrepi, recimo jim hitri ukrepi, lahko ta strošek zminimiziramo oziroma ublažimo nekje do 8% oziroma 10%. To pomeni, še vedno bo strošek višji omrežnine do cirka 20%. Na to pa so potrebni določeni tehnični ukrepi. Ti tehnični ukrepi seveda predpostavljajo oziroma zahtevajo določena finančna sredstva, investicije. V grobem lahko te tehnične ukrepe razdelimo vsaj v 2 skupine. Eno so projekti povezani z učinkovito rabo energije, kar pomeni direktno znižanje potrebne energije in tudi posledično stroška omrežine. Drugi sklop tehničnih ukrepov pa so projekti in investicije povezane z izgradnjo obnovljivih virov. Tukaj smo tudi že zelo aktivni, predvsem za izgradnjo lastnih elektrarn, se pravi sončnih elektrarn, kar zopet pomeni direktno znižanje potrebne energije, ki jo moramo prevzeti za strani distributerja. Na mizi imamo še določene druge tehnične ukrepe, ampak ti so predvsem povezani z večjim posluhom oziroma sodelovanjem tudi z elektrodistribucijo, ker nekako imamo tudi opcijo, da spremenimo način bodi si meritev, bodi si gremo v izgradnjo lastnega sistema oziroma razdelilne trafopostaje.
Poleg tega so že začeli tudi s prilagajanjem same proizvodnje.
Sistem dinamičnega prilagajanja oziroma določene proizvodne prožnosti že imamo vpeljano. Kolegi v proizvodnji to uspešno izvajajo. On top, temu pa bomo samo še dodali upoštevanje oziroma te nove limite, kar se tiče omrežnine, tako da od 1.7. dalje bo vsekakor fokus na obeh področjih.
In kaj ta za naše gospodarstvo specifična nova obremenitev pomeni za njihovo konkurenčnost? Zagotovo nič dobrega, sta si enotna Medved in Skok.
Meni sam proces oziroma zakonodaja, ki prihaja na tem področju, ocenjujem, da v trenutnem oziroma v danem obdobju znižuje možnost konkurenčnosti podjetij v Sloveniji. Namen, kaj s tem dosegamo, pa je dober. Ampak se pravim, izbrati pristop, ki ti že v osnovi poviša stroške, mogoče ni najboljši. Namen izravnave oziroma obvladovanja in naslovitve teh področij pa seveda je pravilen, ampak samo pristop bi po naših ocenah moral biti na drugačen način, ne da ti takoj v začetku predstavlja dodatne stroške ali po zaposlitvi, ali po zunanjih svetovalcih, ali pa po višjih stroških.
Eno dejstvo je, da dejansko z vsemi temi dodatnimi ukrepi oziroma regulativami postaja naša industrija nekonkurenčna oziroma manj konkurenčna napram Aziji, Ameriki, ostalemu delu sveta.
In tako smo nazaj. Pri plavanju. Najboljši plavalci bodo na koncu morda celo olimpijski prvaki. A pot do tja bo dolga in trnova, predvsem pa specifično slovenska. In znova smo, kot radi rečemo, bolj papeški od papeža. Zapletenimi sistemi, ki jih gospodarstvo, kot smo slišali, ni sprejelo ravno odprtih rok, zato so zdaj očitno celo stvar političnega preigravanja. Kar pomeni, da se nam pred 1. julijem lahko zgodi celo kakšna sprememba in, upoštev bo spet prišel rek, tresla se je gora, rodila se je miš.
Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost.